Tot despre pocăință vorbim și astăzi, pentru că pocăința este nevoia principală a tuturor oamenilor. Atât a celor care l-au cunoscut pe Dumnezeu într-o formă mai de aproape, cât și a celorlalți, după cum vom vedea. Nu-i niciun om pe fața pământului care să nu aibă nevoie de pocăință. Fapte, capitolul 3, versetul 19, vorbește Domnul prin Apostolul Petru și spune: pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Amin.
Amin.
Bineînțeles, cuvântul de pocăință nu e un cuvânt ușor și nu e un cuvânt care să placă la auz. Chiar cuvântul în sine a ajuns să fie urât de mulți. Foarte puțin vei mai auzi un cuvânt de pocăință. Oamenii se feresc de cuvântul acesta, iar celor care vestesc Evanghelia le e teamă să-l folosească prea mult. Cred că unii l-au scos total din vocabular, de teamă să nu-și piardă ascultătorii. Prin harul Domnului noi vom vorbi de pocăință. Și orice suflet care vine aici trebuie să înțeleagă că tot timpul vom confrunta păcatul și că tot timpul vom chema pe oameni la pocăință. Dragii mei, nu e un lucru al nostru pe care l-am primit așa de undeva sau din care facem noi un caz special. Este ceea ce arată Scriptura. Dacă te uiți în Scriptură, încă din Vechiul Testament, prorocii din vechime, toți care mărturiseau despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor, toți prorocii care îl arătau pe Domnul făceau trei lucruri. În primul rând, descopereau păcatele poporului. Nu era proroc dacă nu descoperea, dacă nu scotea pe față păcatul. Ei nu legau în chip ușuratic rana poporului și să le zică pace, pace, când nu era pace. Aceia erau prorocii mincinoși. Un proroc adevărat scotea păcatul poporului lui Dumnezeu pe față. Bineînțeles, erau evidente păcatele neamurilor. Erau mai greu de văzut păcatele poporului, nici de cum. Numai că oamenii se acopereau sub învelișul acesta exterior de evlavie și sub ritualurile pe care le aveau de pe vremea lui Moise. Era doar ritual, numai păcat, numai nelegiuire. Și un proroc adevărat făcea lucrul acesta, descoperea păcatul, scotea păcatul pe față. În al doilea rând, anunța că Dumnezeu va judeca și că judecata aceea va începe de la poporul Său. Întotdeauna, să știți, dacă vă uitați din vechime, de la începutul Scripturii până la capăt, judecata începe de la poporul lui Dumnezeu, de la cei care sunt aproape de Dumnezeu. Când e vorba să judece neamurile, primul cu care începe este poporul Israel. Judecata întotdeauna a început de la poporul lui Dumnezeu. Iar prorocii aceștia așa anunțau: vine judecată! Vine judecată! Judecata începe de la voi! De la voi care spuneți: noi suntem poporul Domnului! De la voi care aveți Scriptura în mână! Dragii mei, este de acord cu ceea ce este Noul Testament. Apostolul Petru spune: suntem în clipa în care judecata lui Dumnezeu este gata să înceapă. Și dacă începe cu noi, ce se vor face oamenii păcătoși? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui păcătos? Este o judecată și ea începe de la casa lui Dumnezeu. Un proroc adevărat scoate păcatele pe față, anunță judecata lui Dumnezeu începând de la poporul lui Dumnezeu, bineînțeles că și peste toate neamurile, și cheamă poporul la pocăință. Nu e altă soluție. Soluția nu e să mai faci un ritual, soluția nu e să mai practici încă o jertfă, să mai aduci încă niște lucruri. Soluția întotdeauna, încă din vechime, a fost pocăința. Și problema, dacă te uiți, a poporului Israel în vechime a fost că ei niciodată n-au ajuns la o pocăință reală. Sau dacă au ajuns odată la o pocăință reală, aceasta a fost numai într-o parte a poporului și n-a fost de durată și n-a fost permanentă. A fost o pocăință care n-a intrat în profunzime. Asta le reproșează Dumnezeu tot timpul în Vechiul Testament celor din poporul Său. Era o problemă a lor. Se pocăiau numai pentru o vreme, se pocăiau la suprafață, nu-i ținea. De aceea Dumnezeu nu mai avea ce să facă. Dacă te uiți în cartea Osea, le spune: ce să-ți mai fac, Efraime? Mi se zbate inima în mine, cum să te dau? Cum să-ți facă Adme și Țeboimului? Și totuși Dumnezeu trebuie să aducă judecată, pentru că El este Dumnezeu drept și poporul acesta, pentru că a intrat în legământ cu Dumnezeu, ar trebui să învățăm de la El. Poporul acesta a fost cel mai mult sub judecata lui Dumnezeu. Tot timpul Dumnezeu a fost îndurător față de ei, dar ei n-au fost oameni care să se pocăiască. Sunt niște lecții pentru poporul lui Dumnezeu din Noul Testament. Poți să spui: asta a fost în timpul Vechiului Testament. De ce să luăm noi de la poporul Israel și să aplicăm la vremea noastră? Pentru că ei au fost o pildă și un exemplu ca noi să nu fim asemenea lor, spunea Apostolul Pavel. Dar dacă mergi imediat în prima parte a Noului Testament, vei vedea că lucrarea care începe, cu care începe noul legământ, lucrarea aceasta este dată lui Ioan Botezătorul și că primele cuvinte pe care el le rostește ca un proroc, ca ultimul proroc al vechiului legământ, sunt aceleași. Securea a fost și înfiptă la rădăcina copacului. Deci orice pom care nu face roadă va fi tăiat și aruncat în foc. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția lui Dumnezeu se apropie. Acesta era cuvântul lui și era un cuvânt foarte radical. Așa au fost și în Noul Testament. Și după aceea, imediat, vine Domnul Iisus și, normal, el era cel blând și smerit cu inima. Totuși, cuvintele lui au fost la fel de radicale. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dacă nu vă pocăiți, să știți că este un plâns și o scrâșnire a dinților. Dacă te uiți în mesajul Domnului Iisus în toate cele patru evanghelii, observ că parcă niciodată până la el nu a fost scos atât de mult în prim plan iadul, chinul veșnic. Ceea ce aduce nou pe lângă toate celelalte lucruri, el face toate lucrurile noi, dar un element nou față de prorocii Vechiului Testament, el care era prorocul de care vorbise Moise, el aduce în plus elementul acesta. Este un chin veșnic. Nu doar că veți fi judecați aici, Ierusalime, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Exact ca Ieremia anunță dărâmarea Ierusalimului, anunță faptul că se va cere sângele din mâna poporului acestuia, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zacaria, fiul lui Barachia, ucis între templu și altar. Anunță aceleași lucruri, anunță judecată, dar mai mult de judecată aceasta pământească, el scoate la lumină acest adevăr. Este un chin veșnic, este un iad, este un iaz care arde cu foc și cu pucioasă. Dumnezeu nu rămâne să fie batjocorit, numele lui nu poate să rămână batjocorit. Dumnezeu va cere socoteală celui care batjocorește numele lui și va da o pedeapsă veșnică, pentru că Dumnezeu e veșnic, pentru că noi am aruncat o cară asupra lui și pentru că este drept ca el să judece. Acesta a fost mesajul lui. În același timp a oferit oamenilor soluția și soluția era pocăința. El s-a adus ca miel de jertfă. Oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. El este singurul care putea să ridice păcatul omenirii. Și Ioan Botezătorul l-a arătat. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. De aceea Domnul de fiecare dată a spus că el a venit să caute și să mântuiască ce e pierdut. Că oricine crede în el nu pierde. Dar cine nu crede în el nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Domnul nu a zugrăvit lucrurile niciodată în gri. Pentru el au fost alb și negru. Ori crezi și mergi cu el și asta înseamnă pocăință, că așa e începutul căii, ori nu crezi și asta înseamnă pierzare veșnică. Nu a dat niciodată loc de jumătăți de măsură. Niciodată n-a dat loc ca un om să-l urmeze cu jumătate de inimă. A fost foarte radical și a spus începutul este pocăința. Așa a început el Evanghelia. O pocăință de durată, o pocăință care să-și facă lucrarea și pe urmă o predare totală. Dacă nu se leapă de cineva de sine, nu poate fi ucenicul meu. Dacă nu renunță la tot ce are și la tot ce e el, dacă nu face lucrul acesta, nu poate să fie ucenicul meu. Domnul așa le-a prezentat. A fost cel mai radical dintre toți prorocii, ca și proroc, ca și vestitor al Evangheliei și avea tot dreptul pentru că toți prorocii au învățat cuvântul de la el. El era însuși cuvântul întrupat și cu atât mai mult el avea toată autoritatea și în cer și pe pământ să vorbească în felul acesta. Domnul vorbește foarte mult de pocăință. Dacă te uiți în Evanghelii, el cheamă poporul la pocăință, pentru că știa că aceasta e unica soluție. Este o singură cale, o singură modalitate să-ți însușești salvarea lui Dumnezeu, să iei mântuirea aceasta pentru viața ta. Și aceasta începe cu pocăință. Domnul a vestit cuvântul de pocăință, cu atât mai mult trebuie să-l vestim noi. El îi chema la pocăință pe cei păcătoși, nu pe cei neprihăniți. Eu cred că a fost foarte ironic aici. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și mi-aduc aminte că și eu am avut un moment când am citit pentru prima dată Scriptura, eu eram în religia lumii acesteia și mă consideram, având o neprihănire, pentru că împlineam tot ce îmi dădea religia de împlinit, eu mă străduiam să împlinesc, aveam niște greșeli, dar mă gândeam că acele lipsuri ale mele se compensează prin atâta efort pe care îl fac eu, ținând toate posturile și împlinind cu toate datoriile. Și eu m-am gândit prima dată când am pus mâna pe Biblie, se pocăise fratele meu mai mare, și când am citit cuvântul acesta că el a venit să cheme la pocăință pe cei păcătoși, nu pe cei neprihăniți, am zis, e clar, a venit să-l cheme pe fratele meu, nu pe mine. Înțelegeți? Așa gândeau, eu mă dau pe mine în primul rând, de exemplu, pentru că așa am fost. Și din păcate așa sunt mulți astăzi. Eu n-am nevoie de pocăință. Bun, vom vedea că de pocăință au nevoie toți Și chiar dacă ai avut un moment inițial de pocăință, dacă ai avut un moment inițial de pocăință, asta nu e totul. Pocăința nu e doar un element de început, ci este o stare continuă în viața omului credincios. Ca și credința. Ca să capeți mântuirea, trebuie să ai credință. Pocăiți-vă și credeți. Să împlinești cuvântul acesta. Pocăiți-vă și credeți. Dar nu-i doar credința de început. Ce ți-ar folosi dacă ai crezut doar la început și pe urmă nu mai crezi? Domnul spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Și credința aceasta merge până la capăt. La fel e și cu pocăința. Noi vrem să o facem pocăința odată la început și pe urmă să ne ducem viața socotindu-ne neprihăniți ca oamenii ăștia de aici. Eu sunt neprihănit, cuvântul de pocăință pentru cei de afară, ei au nevoie. Da, ei au nevoie, dar și noi avem nevoie. Ei au nevoie de credință și noi avem nevoie. Ambele lucruri ar trebui să fie niște constante în viața noastră și sunt foarte importante, așa cum le-a prezentat Domnul. Domnul a vorbit așadar foarte mult de pocăință. El a spus că este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Îngerii în ceruri se bucură înaintea lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Și ne bucurăm și noi. Domnul să facă într-adevăr să avem motive de bucurie. De fapt, mai mult decât atât, Domnul nu doar că cere pocăință și spune că e mare bucurie, mustră cetății întregi pentru că n-a avut ce? Pocăință. Cetăți întregi, nu cetatea cu ziduri, ci oamenii din cetățile acelea. Erau orașele din zona Galilei și Domnul făcuse multe minuni, văzuseră atâtea semne, auziseră atâtea cuvinte, nu era nimeni mai bun predicator decât cuvântul întrupat și cu toate acestea ei nu s-au pocăit. De aceea Domnul le spune, vai de tine Horazine, vai de tine Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Observați care e cuvântul. De ce le mustră? Nu pentru că n-au crezut, ci le mustră pentru că nu s-au pocăit, pentru că pocăința era cea care aducea salvare. Ei știau bine din vechiul legământ că mai fusese o cetate căreia îi se vestise pocăința și ei, întreaga cetate, se pocăise cu sac și cenușă până la vite. Chiar au vestit post și au spus, noi ne pocăim că altfel ne distruge Dumnezeu. Ei știau de Sodoma și Gomora, ruinele lor erau acolo, puteau să le vadă, Dumnezeu mai judecase, știau cum e să se coboare foc din cer și cetatea Ninive se pocăise. Și vine Domnul și le spune, voi două cetăți de lângă Nazaret, de lângă Marea Galilei, voi, tu Horazine, tu Betsaido, dacă s-ar fi făcut minunile astea în Tir și Sidon, de mult s-ar fi pocăit. Nu erau departe orașele acestea din Libanul de astăzi. Dacă s-ar fi făcut în mijlocul necredincioșilor, de mult s-ar fi pocăit. Și observați cum e, care e sensul cuvântului. Dacă ei ar fi văzut minunile, dacă cei necredincioși ar fi văzut ce ați văzut voi, dacă ei ar fi avut prezența lui Dumnezeu cum ați avut-o voi în mijlocul vostru, aceste cuvinte erau adevărate. Domnul spune, s-ar fi pocăit, dar vi s-a trimis vouă. Urma ca după ce ei au avut ocazia lor, pentru că nu s-au pocăit, peste ei să vină judecată și Evanghelia să se ducă la neamuri. Și într-adevăr, după aceea, Evanghelia se duce la neamuri și cetăți întregi se pocăiesc. Aproape în întregime Imperiul Roman se pocăiește, se întoarce la Domnul. Și Israelul rămâne în împietrire. Cuvântul lui Dumnezeu va fi luat de la voi și va fi dat unui neam care va aduce roada potrivită. Iar ceea ce lipsește astăzi în poporul lui Dumnezeu nu este cuvântul lui Dumnezeu. Se predică cuvânt peste tot. E plin internetul de cuvânt. Sunt librării creștine, sunt edituri creștine. Nu cuvântul lipsește, lipsește pocăința. Și de aceea lucrarea lui Dumnezeu nu poate să se facă. Pentru că numai prin pocăință vine viața. Ceea ce le reproșează lor, celor din Israel, poporului lui Dumnezeu, este că au auzit cuvântul, că au văzut minuni și nu s-au pocăit. Îi trimite pe ucenici pe urmă Domnul să vestească cuvântul lui. Ce le spune să vestească? Spune la Marcu, capitolul 6, ce i-a trimis să vestească. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiac, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani din aramă la brâu. Și la versetul 12 spune, ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. E același lucru. Pocăința. Esența mesajului lor era într-un singur cuvânt, pocăința. Ăsta e lucru important. Nu spune că au mai propovăduit și alte lucruri, ci pocăința, pentru că era important, că era necesară, că fără aceasta nu aveau viață. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Astăzi lucruri secundare. Important era pocăința. Cu mult mai mult este pocăința decât o simplă vindecare a trupului. Alternativa pe care o dădea Domnul la pocăință, așa cum am spus, era în alb și negru cuvântul lui, nu era în gri. Alternativa era pierzare. Ori vă pocăiți, ori veți pieri. Și nu o pierzare doar fizică, ci o pierzare veșnică. Vă gândiți ce înseamnă o pierzare veșnică? Ați putea să vă gândiți măcar un minut? Cineva spune că a văzut iadul nu știu câte minute. Un minut să-l vezi. Îți poți închipui cei mai hidos, cei mai urât, cei mai mizerabil în lumea asta? Și tu în mijlocul la toate lucrurile astea. Și n-ai decât o imagine mică de tot a ceea ce înseamnă iadul. Domnul are soluție de scăpare. Și parcă omul din adin se smulge din mâna lui. Pentru el era doar așa. Pocăiți-vă sau veți pieri. Luca, în capitolul 13, versetele de la 2 la 5. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ori vă pocăiți, ori pieriți. Așa era Evanghelia lui. Nu avea nuanțe. Și le spune tuturor, dacă nu credeți voi că ei au fost mai păcătoși, dacă nu vă pocăiți, veți pieri dintr-o dată. Și e pierzare. Nu doar pierzare de aici, de pe pământ. Este o pierzare veșnică. Sau cei 11 peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Contează că unul e mai păcătos și unul e mai puțin păcătos. Dacă nu-i pocăință, și cel mai păcătos și cel mai puțin păcătos, toți păcătoși merg la pierzare. Eu vă spun nu, căci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Este o salvare. Și noi trebuie să o predicăm și trebuie să o trăim. Esența Evangheliei este pocăința. Esența. Omul pocăit nu ai cum să nu-l cunoști. El se cunoaște. După fața lui, după vorbirea lui. Îl vezi când vine într-o adunare de rugăciune, îi vezi că îi dau lacrimi din ochi. Când nu spune poezii înainte lui Dumnezeu, își vasă inima. Tot timpul face așa. Și alții ies imobili. Când ascultă un cuvânt, îl străpunge în adâncul inimii. Se întâmplă ceva, e o frământare în el. Ceilalți spun, a fost bună predica. Nu știu cât de bine. Ia să vedem, poate aici n-a zis chiar bine. Poate aici trebuia să spun altfel. Le spune Domnul Iisus ucenicilor săi, imediat după învierea lui, să se ducă și să le vestească neamurilor, ce anume? Pocăința. E același lucru. Luca 24, versetul 46 spune, și le-a spus, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Întâi pocăința și pe urmă iertarea păcatelor. Pocăința. E prima. Dacă nu-i pocăință, nu-i iertare. Trebuie să fie pocăință. Fără pocăință nu va fi niciodată vindecare. Aș vrea să trecem puțin la situația noastră. Suntem noi oameni care avem nevoie să ne pocăim? Avem noi nevoie să ne pocăim? Cei care suntem aici. Au nevoie oamenii de afară să se pocăiască? Cu siguranță. Dacă nu, nu e iertare de păcate. Au nevoie cei care stau aici să se pocăiască? De asemenea. Toți oamenii au nevoie de pocăință. Faptul că Domnul a venit în mijlocul cetăților trebuia să provoace în inima lor pocăință. Faptul că Domnul se coboară în mijlocul adunării trebuie să stârnească în inima noastră aceeași atitudine. Să fie pocăință. Pentru că fără pocăință nu este viață. Și nu este viață veșnică, dar nu este viață nici în adunare. De ce nu-i viață în adunare? De ce nu-i viață în biserică? Pentru că nu-i pocăință, că Dumnezeu a rânduit neamurilor să li se vestească pocăința ca să aibă viața. S-au bucurat cei din Ierusalim și au spus, da, Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Și le-au legat și au spus, pocăința aduce viața. Pocăința bisericii aduce viața. În orice trezire a fost așa. Pocăința a adus viață. Pocăința celor dinăuntru. Pocăința celor din afară. Când s-au pocăit cei dinăuntru, ei au vărsat râuri de lacrimi și au venit oamenii de afară și au plâns și ei. Dacă cei dinăuntru nu se pocăiesc, ce să facă cei din afară? Dacă nu-i viață în adunare, ce să facă ei? Cum să nu se usuce și ei? Să fie râuri de lacrimi, să fie pocăință înăuntru, fraților. Măcar o scânteie dintr-o trezire, dacă am trăit-o, asta ne-ar aduce și nouă pocăința adevărată. Să știm ce înseamnă. Să știm ce înseamnă. Ca să aibă neamul ăsta, să aibă orașul ăsta o șansă, noi trebuie să ne pocăim. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu a fost ținută pe loc. Noi ne-am luat pocăința în serios. Se poate spune cuvântul ăsta despre toți? Ne-am luat pocăința în serios? Pocăința este un regret adânc. Nu doar o atitudine. Mă pocăiesc. Cum spune cuvântul să fie pocăința? Am citit de atâtea ori locul acesta, mai citesc încă o dată. Nu știu cât timp. Cât timp se va citi locul ăsta? Spune așa, cum e pocăința adevărată? Chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu plâns, cu post, cu plânset și bocet. A fost post, plânset și bocet? Dacă nu ți-a dat o lacrimă, cum să ajungi la bocet? Înțelegeți ce-i Bocet? Și aici vorbește poporul lui Dumnezeu. Nu mai faceți forme religioase, lăsați templul, lăsați altarul, lăsați, nu mai faceți adunare, lăsați, convocați o adunare sfântă și puneți un post, un plânset, un bocet. Sfâșiați-vă inimile. Înțelegi ce aceea să ți se sfâșie inima? Să ți se sfâșie inima înăuntru tău. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung, răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Ce mărturie a fost creștinismul? Ce mărturie a fost pentru oamenii ăștia? Cum să se pocăiască oamenii ăștia de afară când nu-i pocăința înăuntru? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Ce să facem? Preoții slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău, îndură-te de biserica ta, Doamne, ce-am făcut noi? Să fie o sfâșiere de inimă, un post. Nu te interesează că tu n-ai avut sfâșierea? Unde-i sfâșierea de inimă? Unde este? Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu face de batjocuri a popoarelor. Pentru ce să zică între neamuri unde este Dumnezeul lor? Unde-i pocăința aceea, fraților, în poporul lui Dumnezeu? Unde este? Dacă nu se va pocăi poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu va scoate oameni de la răsărit și de la apus. Dacă Israel nu s-a pocăit, Dumnezeu i-a chemat pe cei dintre neamuri. Și aceia, da, s-au pocăit și au luat pocăința în serios. Credeți că dacă noi nu ne pocăim ca adunarea Domnului, dacă noi ca și creștini nu ne pocăim, Dumnezeu va rămâne în pană de idei și va rămâne fără mărturie? Nu, Dumnezeu va ridica din pietre fiii lui Avram. Dar ce vom face noi? Este pocăința aceasta, este sfârșirea de inimă? Pocăința înseamnă regret adânc. Și nu doar regret, înseamnă mărturisire. Să spui, Neemia a chemat poporul să mărturisească. Așa e reconstrucție. Păi sunt dărâmături, vrei să reconstruiești? Știi cum se reconstruiește? Cu pocăință, cu mărturisire. Și spune Neemia, în a 24-a zi aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în sac și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Este răspunsul chemării din Ioel, pentru că Neemia a trăit după Ioel. Vestiți un post! Chemați o adunare sfântă, exact asta cu Neemia. Haideți, toată adunarea lui Israel, veniți aici la Ierusalim, n-avem de sărbătorit. Toată adunarea să vină aici în saci, presărați cu țărână, pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Nu-i vindecare dacă nu-i mărturisire. Noi am fost, noi lăsați pe ceilalți. Noi am fost necredincioși. Și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților. După ce au șezut jos, au citit din cartea legii Domnului Dumnezeului lor, a patra parte din zi. Și putem să citim aici 3 ore, nu? O zi era de 12 ore și noaptea de 12 ore. 3 ore au citit din cuvânt. Și putem să citim 3 ore din cuvânt. Nu e important cât citim și cât predicăm, ci ceea ce produce citirea aceasta. Ce produce cuvântul ăsta pe care îl predicăm? Ce aduce? Ce vine după el? Spune, au citit a treia parte din zi, au citit 3 ore. Și ce a produs în ei? Păi spune imediat după. Și alta, a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele. A produs pocăință, au citit de acolo și au produs pocăință în viața lor. A patra parte din zi, pocăință. Asta trebuie. Și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Abia pe urmă vine laudă. Observați, au citit din cuvânt, au stat 3 ore la pocăință, la mărturisire cu plâns și pe urmă, încă a patra parte, s-au închinat lui Dumnezeu. Cum să fie închinare, cum să fie laudă la adresa lui Dumnezeu dacă nu e un post, dacă nu e o pocăință, dacă nu e o mărturisire? Și în al treilea rând, pocăința înseamnă lepădare, nimicire. Pentru că, repet, este vorba de o lucrare continuă a pocăinței. Nu s-a terminat acolo. Cuvântul spune, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Nu-i pocăința aceea care doar te duce la plâns, la jale, și pe urmă ieși de aici și mergi înapoi în lucrurile astea. Nu-i pocăință. Pocăința este cea care te duce la plâns, la regret adânc, la mărturisire și la lepădare. Și spune în Coloseni, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia care sunt închinate la idol. Omorâți-le voi, că dacă nu vă vor omorâ ele pe voi, spiritual. Ori le omorâți voi din viața voastră, ori ele vă vor ucide pe voi. Lăcomia de avere. Păi nu ale după, dar o ai în inimă, da, te va ucide, ești mort spiritual. Mort. Ca un zombi, mergi pe picioare, atât dacă ai lăcomie de avere, poți spui poezii, spui cântece, vorbești foarte mult, Domnul, 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 așa, niște cuvinte. La unde te uiți? telefonul tău, calculatorul, la ce privești? Cum să omori lucrurile acestea? Voința trebuie să fie a ta, puterea s-o dă Dumnezeu și puterea este prin Duhul Sfânt. Și spune acolo, dacă veți face faptele firii pământești, firea aceasta, fraților, o vom căra după noi până la venirea Domnului. Firea este în noi, ea ne va da îndemnul spre păcat, firea nu moare, nu se nimicește. Tu ceea ce trebuie să nimicești este roadele, faptele firii pământești. Și Scriptura spune foarte clar că noi trebuie să avem lupta aceasta în fiecare zi. Cine zice că nu are, este un mare mincinos. Când zice, am scăpat de toate lucrurile, el e un mare mincinos. Și nu-i nimeni care să nu aibă luptă. Când nu ai lupta asta, înseamnă că ești pe gradul cel mai înalt al mândriei tale spirituale. Nu-i nimic mai mult decât atât. Cine-i sincer, recunoaște că are de dat o luptă în fiecare zi. Când ieși de aici, este luptă în continuare. Este luptă. Că din fire vor veni lucrurile astea, dar ți se spune, tu trebuie să le nimicești. Ești decis să le nimicești? Bun, dacă tu ești decis, putere ți dă Dumnezeu. Că zici, nu pot, nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Acolo să rămâi? Nu, este putere. Și în Romani, capitolul 8, îți dă putere pentru asta. Dumnezeu spune, versetul 12, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei, pentru că ea va da îndemnuri, pentru că ea te va trage spre păcat. Dacă veți trăi după îndemnurile ei, veți muri spiritual. Dar dacă, și un mare dacă aici ar trebui scris cu litere mari de tot, prin Duhul faceți să moară faptele firii, veți trăi. Este putere prin Duhul lui Dumnezeu să faci să moară faptele firii în fiecare zi. Și pentru asta trebuie să ai o atitudine de pocăință. Ce înseamnă să continui în pocăință? Nu doar că ai avut momentul ăsta. A continua în pocăință înseamnă să fii gata tot timpul să recunoști. Da, nu-i nimic bun în mine. Este putere de sus și este putere prin Duhul Sfânt. E la dispoziția noastră. Vrem Duhul Sfânt. Ce vrei să facă Duhul Sfânt pentru tine? Să mă facă să fac semne și minuni. Sigur, pentru asta vrei tu Duhul Sfânt? Duhul Sfânt vine peste un om care, în atitudinea lui de pocăință, știe că n-are putere împotriva păcatului și cere putere de sus și spune, Doamne, dă-mi putere pentru păcatul ăsta să-l nimicesc prin puterea Duhului Tău, să fac să moară în mine tot ce-i firesc, tot ce-i pământesc. Pentru asta e Duhul Sfânt. Să te sfințească, să te elibereze, să te curățească. Pentru asta este Duhul Sfânt. Și după aceea este și putere, într-adevăr, pentru mărturisirea Evangheliei și dă și daruri. Pocăința trebuie să fie reală, să înceapă cu dorința ta. De altă parte, spune că Dumnezeu dă pocăința. Dacă tu faci primul pas și vrei să fii în pocăință, unii spun, nu pot să mă pocăiesc. Sigur, ai vrut? Nu pot, zice, eu nu pot. Bun, ai vrut? Dacă tu faci primul pas și vrei să te pocăiești, spune că Dumnezeu a dat neamurilor pocăința. Ți-o dă ție pocăința. Cere. Dar să vrei să te pocăiești. Ți-o cere ție, dar ți-o și dă. Dumnezeu îți dă putere să te pocăiești așa cum trebuie. Chiar și pentru cel mai dur dintre oameni. Știți, de fapt, cei mai duri oameni, oameni care n-au plâns niciodată în viața lor, care au fost, știu eu, luptători, care au fost interlopi, ăștia sunt oamenii care când se pocăiesc, le dă Domnul plânsul cel mai adânc. Și cei morali, zis bine, tot timpul au fost bine. Ce nevoie au ei de pocăință? Mai ales dacă au crescut într-un mediu creștin. În timpul trezirilor, nu se asigura niciunui om iertare până nu îi se vedea pocăința. Să fie reală, să fie autentică. Și nu odată, să fie o perioadă. E singură poartă. Poarta este Domnul și pe ea intri într-un singur mod, prin pocăință. Să fie o pocăință reală. Și pocăința reală spune că este însoțită de roade vrednice de pocăință. Se văd roade, fapte vrednice de pocăință. Care-s roadele vrednice de pocăință? Părăsirea păcatului. Îl părăsești, îl lași. În al doilea rând, pocăința trebuie să fie adâncă. Nu-i doar să fie reală și autentică, poți să o ai odată, să fie reală, să fie autentică și doar atunci. Pocăința trebuie să fie și de profunzime, să meargă până în adânc și să dureze. Să fie adâncă, nu de suprafață. Poporul Israel îi spune Domnul, ce să-ți fac Efraime, ce să-ți fac Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Atât e pocăința voastră. Atât. Cât răsare soarele, este roa jos, când a răsărit s-a uscat toată. Și Domnul le reproșează, ce să-ți fac? Evlavie voastră e ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. A trecut pocăința și acum la ce ești? Dacă ți-a trecut pocăința, la ce capitol ai ajuns? Care este capitolul din? Oamenii care nu se pocăiesc în adâncime, doar la suprafață, ei se poartă în mod ipocrit, doar superficial. Pocăință de suprafață. Și despre Israel se spune, s-au depărtat, au fost necredincioși, s-au abătut la o parte ca un arc înșelător. Psalmul 78:57. Crezi că îl înșel pe un om? Pe Dumnezeu cum să-l înșel? N-ai cum să-l înșel. Mai mult chiar zice Domnul, nu strigă către mine din inimă, ci se bocesc în aștenutul lor, se întorc, dar nu la cel prea înalt, sunt ca un arc înșelător, Osea 7 cu 14. Se bocesc în aștenutul lor, dar nu strigă la mine din toată inima, nu-i de profunzime, ca un arc înșelător. Când zici că s-a pocăit, pe urmă îl vezi dintr-o dată că face lucrurile vechi, îl vezi așa amărât. Nu-i problemă dacă știi tot cuvântul, problema este, e pocăința aceea în inima ta, a intrat în profunzime, chiar dacă n-ai știut tot. Chiar dacă n-ai înțeles toate studiile și a făcut lucrarea, pocăința în profunzime. Și în al treilea rând, pocăința trebuie să fie de durată. Aici a fost o mare problemă a multora dintre creștini. Ei au crezut că au rezolvat-o. Și noi, probabil mulți dintre noi, la o perioadă din viață, o perioadă în viața noastră, am crezut că am rezolvat-o cu pocăință. Că doar ne-am pocăit de ce am făcut în lume. Bun, dar după aceea, tu ai trăit perfect? Tu ai trăit fără probleme? Nu! Păi și cum rezolvi în continuare? Sângele Domnului Iisus ne iartă. Bine, dar și înainte, cum te-ai iertat? Când ai ajuns tu la o pocăință, așa te-ai iertat. E pocăință și iertare. Și după, păi la fel e pocăință și iertare. Domnul spune celor credincioși, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții să fiți tămăduiți. Apostolul Ioan le scrie celor din biserică și le spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, cum să fie mărturisirea? Păi să fie cu o pocăință adâncă. Atunci umblăm în lumină și avem părtășie unii cu alții. Fraților, este o atitudine de pocăință și de mărturisire. Ea trebuie să continue toată viața. Problema noastră mare este că ne spune lumea pocăiți și noi nu suntem pocăiți. A rămas doar denumire. Pocăiți, bun, și ni se pare o mare ocară să ni se spună așa, bun. Ok, dar ni se potrivește? Suntem cei care suntem în continuare? Nu, eu am fost când m-am întors înainte de... Știi, chiar am avut un moment când mi-a dat o lacrimă. Eu cred că atunci a fost pocăință. Nu, dar este astăzi? Trebuie să dureze. Noi avem de tratat cu firea noastră și vom trata toată viața. Dacă nu tratezi prin Duhul, cu pocăință fiecare păcat, dacă tu doar te speli pe mâini și spui, se întâmplă, doar suntem slabi, toți greșim în multe feluri și tot îți justifici tu păcatul, dacă faci asta, El te va ucide. Și de aici mor spiritual. Doar vorbești, un mort care vorbește este doar un om, o creatură foarte ciudată. El este mort spiritual, dar îi merge numele că trăiești. Așa spunea despre biserica din Sardes. Ți-e merge numele că trăiești, dar tu ești mort. Și moartea asta spirituală nu ajunge decât atât prin faptul că omul permite păcatul în viața lui. Ci se sapă în viața ta. Ți-a arătat Domnul, nimicește lucrul ăsta. Și tu ai zis, lasă că mă descurc cu el. Nimicește-l? Nu, lasă-l acolo. Știți cu Samson cum a fost? I-a spus Domnul, tu nu te duci acolo, tu ești nazireu, n-ai ce căuta. Sau mă duc în Palestina, la Filisteni, nu se întâmplă nimic. Bine, dar acolo e curvie. Bun, dar nu, eu sunt destul de tare, am Duhul Domnului. Bun, dar nu te duci acolo. Ucide asta, termină. Omoară fapta asta. Nu, dar nu se atinge că sunt tare, am plinătatea Duhului și eu fac față. Unde a făcut față? L-a prins în mrejile ei Dalila și a zis, nu, eu am putere. Și s-a ridicat și a rupt odată. Și a rupt și a doua oară. Și a treia oară spune, nu știa că Domnul se depărtase de el. Cum? Om botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul, se depărtează Dumnezeu de la bineînțeles. Crezi tu că orice ai face, Duhul lui Dumnezeu rămâne acolo? Crezi tu că oricum ai trăit, Duhul lui Dumnezeu rămâne... Așa e teologia asta, modernă. Orice ai face, oricum ai trăit, Duhul lui Dumnezeu rămâne peste tine. Nu! S-a depărtat de el. Așa e în Scriptură. Duhul lui Dumnezeu este sfânt, nu locuiește la un loc cu păcat. Să nu crezi tu că în viața ta poți să amesteci păcat și să spui totuși am Duhul Sfânt. Declarații goale. Poți să le susții teologic, treaba ta. Realitatea este cu totul altă. Leonard Ravenhill spunea că Dumnezeu nu ne dă imposibilitatea de a mai păcătui, dar ne dă posibilitatea de a nu mai păcătui. Ai posibilitatea. Cum? Prin Duhul Domnului. Fă să moară. Asta e pocăința adevărată. Ca stare, ca atitudine permanentă. O viață nouă, fraților, este o viață de biruință. Biserica lui Dumnezeu este o biserică biruitoare, formată din oameni care au biruit păcatul, moartea și pe Satan. Moartea încă am biruit-o pe aia spirituală. Va fi o clipă când se va birui și moartea și se va spune cuvântul acela unde este boldul moarte. Dar este un moment acum când noi putem să biruim păcatul și pe cel rău. Biserica lui Dumnezeu spune că ea este biruitoare, porțile locuinței morților nu vor birui. Ești un biruitor? Ai birui păcatul din viața ta prin puterea Duhului. Așa e biserica. Nu o biserică de înfrânță, aceea nu e biserica Domnului, este altceva. Este ceva ciudat, hidos, urât, care miroase greu, mormântul lui Lazar. Nu știu ce este. De unde viață? Când este eliberare de păcat, atunci este o viață nouă. Și viața asta se trăiește cu o pocăință continuă, permanentă. Tot Ravenhill spunea că în lume există doar două categorii de oameni morți. Sunt unii care sunt morți față de păcat și alții morți în păcate. Tu ești mort în păcat sau ești mort față de păcat? Care este starea? Crucea lui Hristos spune, cu ea mă laud, pentru că prin ea eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Eu n-am nimic cu lumea, e moartă, nu are nimic ce să-mi ofere. Eu am totul și desăvârșit în el. Acesta e un om credincios, care trăiește cu totul pentru Dumnezeu, într-o atitudine permanentă de pocăință, de smerenie. Nu înseamnă că tot timpul vei plânge și tot timpul vei fi cu lacrimi. Este bucurie din Duhul Sfânt. Spune Scriptura, seara vine plânsul și dimineața veselia, bucuria. Așa este viața cu Dumnezeu. Și nu-i bucurie adevărată, fraților, din Duhul lui Dumnezeu, decât atunci când e o pocăință autentică. Altfel nu-i bucurie. Dacă nu-i pocăința aceea, nu-i nici bucurie. Și de aceea omul este trist, pentru că el nu-și trăiește pocăința. Nu-și o trăiește. Și n-ai cum să-l ascunzi. Nu are cum să se ascundă, îl vezi. Omul care își trăiește pocăința plânge înaintea lui Dumnezeu, în odăița lui, și pe urmă îl vezi plin, fața îi radiază, plin de putere de la Dumnezeu, de sus, pentru că așa se întâmplă. Nu e un om apăsat, nu e un om împovărat. Dumnezeu îi ridică poverile. Și nu e nimic care să-l lege. Este un om liber, este un om mai mult decât biruitor. Pentru el cuvântul ăsta nu e o declarație, este un fapt. Oameni mai mult decât biruitori, prin puterea lui Dumnezeu. Repet, nu e prin puterea noastră, nu avem nimic de la noi. A noastră este doar alegerea. O stare de smerenie profundă, aceasta e pocăință. Să știi, eu m-am convins că nu-i nimic bun care locuiește în mine. Te-ai convins de asta? Nu-i nimic bun. Degeaba cauți. Strigi la Dumnezeu. Strigi cu pocăință și strigi cu credință că Dumnezeu îți dă. Fraților, aici vine și partea cealaltă. Cel neprihănit va trăi prin credință. Crede! Tu nu striga cu deznădejde și cu disperare. Strigă cu credință, Doamne, mă pocăiesc, dar cred că Tu mă ridici. Tu în momentul când te pocăiești să vezi mâna întinsă a Domnului și să o apuci prin credință, să știi că Dumnezeu te ridică. Ele trebuie să vină împreună. Eu mă pocăiesc cu nădejde, știind, parcă simt cum Domnul mă ia în brațele Lui, ca un tată pe copilul lui când plânge, îmi pare rău și tatăl te ia în brațe. Așa e viața cu Dumnezeu. Te ține în brațe. Ne primești, ne ierți, ne vindeci, nu ne scoți nici când afară. Așa era o cântare creștină din acelea vechi. Nu te alungă, nu te ia. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, El nu izgonește pe nimeni, El nu scoate pe nimeni afară. N-ai motive să fii decepționat. Dar dacă tu permiți păcatul, păcatul ăla te desparte. Dumnezeu niciodată nu se va despărți de tine. Dar păcatul tău tot timpul te va despărți de Dumnezeu. Și atunci îl tratezi, te duci cu pocăință și Dumnezeu te ia în brațe și te ține în brațe. Atâta timp când nu e nimic care să rupă relația ta cu El. Când nu e nimic între tine și El. Din partea Lui, El a făcut tot și dragostea Lui este constantă. Nu se pune problema din partea Lui Dumnezeu. Problema întotdeauna se pune din partea noastră. Ce vom alege noi? Să omorâm în fiecare zi firea? Să avem o atitudine de smerenie, de pocăință? Să nu ne încredem în firea noastră, să ne încredem în El? Să cerem Duhului Dumnezeu ca să ne dea biruință împotriva firii, a faptelor firii? Aceasta e viața de credință și aceasta e viața de pocăință. Omul care își trăiește pocăința este un om biruitor. Este un om peste care Dumnezeu își lasă Duhul Sfânt în fiecare zi. O ungere proaspătă, așa vine, fraților. Așa e viața. Viața vine prin Duhul Sfânt. El este viața. Duhul Sfânt este cel care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Duhul dă viață. Și Duhul dă viață atunci când este pocăință. Dă viață unui om când e pocăință în viața omului. Și dă viață unei adunări când este pocăință în adunare. Dă viață. O adunare întreagă poate învia, un cimitir întreg de oase uscate. Poate învia, dar numai dacă este o pocăință adevărată. Dacă tu ai înțeles ce înseamnă un tată bun, dacă ai înțeles ce înseamnă o mântuire atât de mare, îți vei trăi pocăința până la cap. Până în ultima clipă, cu smerenie, cu umilință înaintea lui. Să dea Dumnezeu să fie timp de pocăință, adunare de pocăință. Fraților, să fie pocăință reală, să fie pocăință de durată. Nu-s cuvinte. Degeaba vorbim 3 ore. N-am vorbit 3 ore. Dar putem să vorbim 3 ore ca pe vremea lui Neemia. Putem să citim din Biblia aceasta 3 ore despre pocăință și n-am epuizat subiectul. N-am epuizat. Dar timpul ăsta pe care l-am petrecut cu cuvântul provoacă el în noi ceva, altfel n-are niciun rost să facem o formă. Dacă acest cuvânt nu provoacă ceva în noi, dacă nu provoacă rugăciunea ceva în noi, atunci am făcut doar o formă, putem să ne luăm Biblia sub braț, să plecăm acasă satisfăcuți, Exact cum plecam eu de la Biserica Ortodoxă, crezând că mi-am împlinit ritualul religios și o anumită pace chiar aveam. Era o pace falsă, dar simțeam că mi-am împlinit, mi-am rezolvat ritualul meu, că mi-am împlinit datoria, obligația mea față de Dumnezeu. Și de acum pot să-mi trăiesc în continuare viața și să mă descurc. Nu-i problemă, Dumnezeu mă va ajuta. Nu așa e viața cu Dumnezeu, nu e așa. Mâine te vei duce în lumea asta, te vei duce în familia ta, te vei duce la rudele tale necredincioase, te vei duce în lumea asta care este un cuptor încins, plin de păcate. Cum? Cum vei sta acolo? Avem nevoie de putere de sus. Duhul Sfânt este dat celor care îl cer. Și care îl cer cu umilință, cu pocăință. Dumnezeu coboară Duhul Sfânt. Și, repet, nu-i doar atât. Este în momentul pocăinței, trebuie să fie implicată și credința. Să te ridici, să vezi mâna lui Dumnezeu. Să te agăți de ea și să spui, Doamne, eu mă ridic, eu cred în puterea ta, eu cred în Duhul tău. Duhul Sfânt se primește prin credință. Cred în ce ai făgăduit. Cred că tu vei duce la bun sfârșit ce ai început în mine. Cred. Eu nu sunt fără nădejde. Eu știu că pocăința aduce viața și cred lucrul ăsta. Cred în tine. Cred că e putere de sus. Cred că e un Duh Sfânt. Cred că tu ai prevăzut dinainte tot ce are nevoie un om prin dumnezeiasca ta putere. Tu ne-ai dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cred că am totul în tine. Și vreau să iau din partea ta și vreau să trăiesc cu tine. Vreau să se vadă lucrul ăsta. Vreau să se vadă râuri de apă vie în viața mea. Vreau să se vadă o viață sfântă. Vreau să se vadă o viață curată. Să vadă oamenii ce înseamnă un om care biruiește lumea. Tinerilor care ați biruit lumea. Să fie așa. Să ni se potrivească cuvintele. Copilașilor, voi ați biruit pe cel rău. Când noi vom birui, atunci Dumnezeu ne va da biruință și în celelalte lucruri. Când vom birui păcatul și lumea, prin puterea Duhului Sfânt, vom avea îndrăzneală să mergem în afară și Dumnezeu va deschide uși și se vor pocăi și alți oameni. Este pocăință, este credință, este putere prin Duhul Sfânt. Așa a spus de la început Evanghelia, pocăiți-vă și credeți, apoi veți primi făgăduința Tatălui, căci făgăduința aceasta este pentru voi și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul.
Amin.